sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də sizdən xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq, İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda şimal şərq küləyi əsəcək, hava yağmursuz olacaq, 31-33 dərəcə isti olacaq. Keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və daha 17 nəfər məhkəmə istintaqı başlayıb. Dövlət ittihamçısı ittiham aktını oxuyub, məhkəmənin əvvəlində isə sabiq nazirin qaldırdığı vəsadətlər təmin edilməyib. Hakim Tofiq Paşayev deyib ki, vəkillərin qaldırdığı digər vəsadətlər isə kifayət qədər əsaslandırılmayıb. Vəkillərin vəsadətləri əlavə video çəkilişin aparılması, cinayət işində olan sənədlərin surətlərinin onlara verilməsi, İqtisadi İnkişaf Maliyyə Nazirlikləri qiymətli kağızlar üzrə həmçinin dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitələrinin rəsmlərinin məhkəmədə ifadə verməsi ilə bağlı olub. Fərad Əliyev deyib ki, onun əl imzası olan möhürün nüsxəsi çıxarılıb, bir sıra sənədlərə ondan xəbərsiz imza atıblar. Sabiq nazir möhürün ləğvini və həmin sənədlərin məhkəməyə təqdim edilməsini istəyib. İş üzrə təqsirləndirilən Əliyev qardaşlarından başqa İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş əməkdaşlarından olan 17 nəfərə cinayət məcəlləsinin mənimsəmə, israf eləmə, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaq malçılıq, vergi ödəməkdən yayınma, vəzifə sələtlərindən sui-istifadə, rüşvət alma, vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunub. Əvvəlki proseslərdən fərqli olaraq dünənki məhkəməyə bir çox jurnalistlər, o cümlədən Azadlıq Radiosuna əməkdaşları da buraxılıblar.
Xaricə sığınacaq almaq istəyən jurnalistlərin sayı isə 21 nəfərə çatıb, belə bir niyyətini dünən Sumqayıtda çıxan Yüksəliş Namli qəzetinin siyasət şöbəsinin əməkdaşı Elçin Həsənov da açıqlayıb. Bundan əvvəl Gündəlik Azərbaycan qəzetindən 14 nəfər, Azadlıq qəzetindən 5 nəfər, Nota Bene qəzetindən isə bir nəfər sığınacaq almaq üçün xarici səfirliklərə və beynəlxalq nümayəndəliklərə müraciət eləmişdi. Onlar Azərbaycanda mətbuata təzyiqlərin atmasından da razı idilər.
Bugün Bakı Xəbər qəzetinin sonuncu nömrəsi çapdan çıxıb, dünən qəzet qeyri-müəyyən müddətə fəaliyyətini dayandırıb. Qəzetin baş redaktoru Aydın Quliyevin sözlərinə görə, məsələ qəzetin kollektivinin mayın 30-da keçirilən iclasında müzakirə edilib. Nəticədə qəzetin fəaliyyətinin dayandırılması qərarı alınıb. Baş redaktor Turan agentliyinə verdiyi müsahibəsində deyib ki, qəzetin fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb təkcə maliyyə problemləri deyil, bu məsələdə hakimiyyətin də rolu var. Bakı Xəbər qəzeti 2003-cü ilin sentyabrından təsis edilib. Təsis edildiyi vaxtdan da gündəlik qəzet kimi çap olunub.
Dünən İraqda isə Amara şəhərində Azadlıq Radiosunun İraq xidmətinin əməkdaşı Nazar Əbdəlvahid qətlə yetirilib. O, həmkarları ilə birlikdə mətbuat konferansından sonra yerli oteldən çıxanda avtomobildən jurnalistlərə atəş açılıb. 38 yaşlı jurnalist Əlvahid 3 uşaq atası idi. Apreldə İraqdakı Əraqlar Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq eləyən daha bir jurnalisti Xəmail Xələfi də uğurlayıb qətlə yetirmişdilər.
Dünən Ukrayna parlamenti böhrandan çıxmaq üçün sentyabr 30-da erkən seçki keçirilməsinə imkan verən qanunlar paketini qəbul edə bilməyib. Parlamentin bugün yenidən müzakirələr aparacağı bildirilir. Amma mayın 27-sində prezident Yurşenko və parlamentdəki çoxluğa nəzarət edən baş nazir Yankoviç razılaşmışlar ki, mayın 31-nə qədər parlament erkən seçkilər haqqında qanunları qəbul edəcək. Daha öncə parlamenti buraxmaq haqqında fərman verən prezident Yurşenko həmin qərarın qüvvəsini mayın 31-nə qədər dayandırmışdı. Yurşenkonun indi hansı addımlar atacağı məlum olmasa da, Ukrayna prezidenti dünən parlamentə verilən vaxtın uzadılacağını istisna eləməmişdi.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Başnazir Erdoğanı məhkəməyə verib. Dünən Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Başnazir Rəcəb Tayyib Erdoğanı məhkəməyə hörmətsizlik eləməkdə və təhdid eləməkdə ittiham eləyib, haqqında tədbir görülməsi üçün başqa bir məhkəməyə üz tutub. İddiaya Erdoğanın bir ay ərzində bir neçə dəfə Konstitusiya Məhkəməsinin parlamentdəki prezident seçkisinin ilk turunun nəticələrini ləğv edən qərar haqqında ifadələri səbəb olub. Erdoğan demişdi ki, yetərsay olmaması haqqında Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı Türkiyənin hüquq sisteminə üz qarasıdır və bu qərar hələ çox qınanacaq. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Tulay Tuğçu dünənki açıqlamasında bildirib ki, Erdoğanın açıqlamaları bütün hörmət sərhədlərini keçir və məhkəmə orqanını hədələməkdən başqa bir şey deyil. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə Artıq Ankara Baş Prokurorluğu Erdoğanın açıqlamayla bağlı istintaqa başlama qərarı verir və əgər baş nazir günahkar hesab edilərsə, parlamentdən onun toxunulmazlığının ləğv olunması istənə bilər və bu ittihamlara görə 4 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər.
Kosova'daki sülh məramlı NATO qüvvələrinə komandanlıq Türkiyə keçib rotasiya ilə birliyinə. Bununla birinci dəfədir ki, Türkiyənin 800 nəfərlik sülh məramlı kontingenti ərazidəki əməliyyatlara rəhbərlik eləyəcək. İndiyəcən 4000 nəfərlik kontingenti Almanya rəhbərlik eləyirdi. Sülh məramlı NATO qüvvələrinə 8 ölkənin hərbçiləri daxildi, o cümlədən Azərbaycan hərbçiləri. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Böyük 8 insan mitindən öncə Almaniyada bir araya gələn bu ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşündə Rusiya və Amerika bəzi məsələlərdə yenə də razılaşmayıblar. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməsi yenidən silahlanmanı qızışdıra bilər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bir daha bəyan edib ki, müdafiə sistemləri Rusiyanın nüvə arsenalına qarşı yönəlməyib. İran və Şimali Koreya kimi ölkələrdən qorunmaq üçün qurulur. Rusiya və Amerika Kosovun gələcək statusu ilə bağlı da razılığa gələ bilməyiblər. Amerika Kosovaya nəzarətdə olan müstəqilliyi verilməsini müdafiə edib, Rusiya isə yenə də bildirib ki, məsələni Kosovo ilə Serbiya öz aralarındakı danışıqlarda həll etməlidirlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın baş naziri Rafik Harinin qətlini araşdırmaq üçün beynəlxalq tribunal yaradılmasına səs verib. Rusiya, Çin, Cənubi Afrika, İndoneziya və Qatarın qatılmadığı səs vermədə şuranın qalan 10 üzvü tribunalın yaradılmasını istəyib. Livanın baş naziri Rafik Harin və 2 nəfər 2005-ci ilin fevralında bomba partlayışında həlak olmuşdular. Hadisələrdə bəzi dövlətlər Suriyanın əlinin olduğunu iddia edirlər.
Əfqanistan cənubunda isə vertolyotun düşməsi nəticəsində 7 NATO əsgəri həlak olub. Gülməndə əyalətində baş verən hadisə ilə bağlı ilk xəbərlər belə idi ki, vertolyotu raketlə vurublar və Taliban məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.
Amerika prezidenti George Bush AIDS-lə qazanılmış immun çatışmazlığı virusla ilə mübarizə üçün ayrılan fondların artılmasını istəyib. Bush Konqresə müraciət edib ki, növbəti 5 ildə dünyada bu xəstəliklə mübarizə üçün ayrılan vəsaiti 2 dəfə artırsın və 30 milyard dollar ayırsın. Dünyada AIDS virusunu daşıyan 40 milyon insan var, onların da çoxu Avropa ölkələrindədir.
Bugün İran və Avropa Birliyi Tehran nüvə proqramına bağlı yeni müzakirələrə başlayacaqlar. İranın baş nüvə rəsmisi Əli Larizani və Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin başçısı Javier Solana Madriddə bir araya gələcək. Dünən Böyük Səkizliyin Almaniyada bir araya gələn xarici işlər nazirləri İranın nüvə proqramını dayandırmaqla bağlı BMT-nin tələblərinə əməl eləməməyindən təəssüflərini bildirmişdilər.
Bugün Tbilisdə Rusiya və Gürcüstan arasında danışıqlar başlayır. Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü məsələsini müzakirə etmək üçün. Təşkilatın üzvü olan Gürcüstan Rusiyanın da həmin quruma daxil olmasına veto qoyub. Tbilis deyir ki, Rusiya gələk özünün Gürcüstanın separatçı bölgələri ilə Cənubi Asiya və Abxaziya ilə sərhədlərində beynəlxalq gömrük nəzarət məntəqələrinin yerləşdirilməsinə icazə versin.
Bu gün Ümumdünya siqaret çəkməyə qarşı mübarizə günüdür. Bu günlə bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqladığı rəqəmlərə görə hazırda dünya üzrə hər 10 ölümdən biri tütündən istifadəyə görədir. Sənəddə göstərilib ki, hər il təxminən 5 milyon insan siqaret çəkmədən dünyasını dəyişir. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra da danışacağıq.
Bugün 120 min şagird buraxılış imtahanı verəcək və imtahanlar iyunun 5-6-sında keçiriləcək. Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bakının Səbail Xətai rayonlarında Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan liseylərdə Sumqayıt və İmişlidəki orta məktəblərdə imtahanlar mərkəzləşdirilmiş formada yeni qaydalar əsasında aparılacaq. Təxminən 13 mindən artıq şagirdin iştirak edəcəyi imtahanlarda 8 fəndən 125 sual təqdim ediləcək. Cavablar isə 2 gün sonra bəlli olacaq. Ümumi imtahan balı 625-dir. Hər sualın cavabı isə 5 bal qiymətləndirilir. Toplanan ballar müəyyənləşdirilmiş şkala üzrə hesablanacaq və attestat qiyməti kimi yazılacaq. Başqa yerlərdə isə imtahanlar adi qaydada olacaq və şagirdlər 7 fəndən imtahan verəcəklər.
Və sonuncu xəbərimiz, bugün mayın 31-dir və xəbərimiz elə bugündən bağlıdır. Bugün son zəngdir, məktəb məzunlarının son dərs günü. Adətən Bakıda məzunlar son zəngi, şənliklər və sonrasında da bulvardakı gəzinti ilə başa vururdular. Amma bu il şagirdlərin son zəngi Milli Parkda keçirməsinə məhdudiyyət qoyulub. Baş şəhər üzrə təhsil idarəsinin rəsmisi Zəminə Əliqızı deyir ki, buna baxmayaraq onlar şagirdlərin parka axınını istisna eləmirlər. Buna görə də təhsil idarəsi təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün polisə də müraciət edib. Üstəlik, idarə son zənglə bağlı bütün orta məktəblərə tədbirlərin sakit keçirilməsi ilə bağlı göstəriş də verib. Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətindən isə İhsan Zahidov deyib ki, son zəng tədbiri kütləvi olmadığından təhlükəsizlik hər rayonun öz polisi özü nəzarət edəcək və Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləməyəcək. Bu il Bakı məktəblərinin 28 min məzunu olacaq.
Bunlar indi olan son xəbərlər idi. Xəbərlərin mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. İndi Bakıda saat 9'a işləyir. 10 dəqiqə biz axıra qədər qulaqsız işləyəcəksiniz ki, hər il dünyada 5 milyon adam siqaret tüstüsünə qarşı yox olur.
Rusiyanın yeni raketlərə hansı barıt çələyini söndürmək istəyir?
Gəldi imtihan zamanı, ciblərini boşalt oğlum.
Tacikistanda yavaş-yavaş toydan da, yastan da bezirlər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Gedirik. Zibil qutusu yanımızdadır. Özümüz də papiros çəkirik. Özümüz o papirosun kötüyünü atırıq. Hələ ayağımızla da o kötüyü tamamilə pis vəziyyətə salırıq. Halbuki 5 metr gedib onu zibil qutusuna atmaq olar.
Bu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abdalıbov da o ciddi danışırdı. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abdalıbov adamların siqaret kötüyünü zibil qutusuna atmamasından şikayətlənir. Həkimlər deyir ki, həmin siqaret kötüyləri tullantıya çevrilməmişdən əvvəl də elə tullantı olub. Özdə zəhərli tullantı.
Bu tullantı ağızdan sinəyə bütün daxili orqanlara yayılır. Tullantının tullantısını sonradan ayağının altında nə qədər əssən də qisas almaq yersizdir. O artıq öz işini görür. Hər il dünyada 5 milyon adam siqaret tüstüsü kimi yox olur. Bugün bütün dünyada siqaret əleyhinə gün kimi qeyd olunur. Daha ətraflı Ülviyyə Səzadənin reportajında.
Adam boğulur siqaretdə çəkəndə.
Atan siqaret çəkəndə tüstüsü sənə də gəlir.
Hə. Deyirəm, kesin qırağa donu. Qırağda kes, küsədə kesin çəksin.
Və sən özün çəkərsən, böyüyəndə siqaret.
Hə.
Niyə?
Adam siqaretdən qara bilmir ki.
Bəs bilmirsən ki, ziyandır.
Bilirəm, amma çəkəcəm.
Bilalın hələ 5 yaşı var. Anası Sahibə xanım deyir ki, indidən onun gözünü oğuruyub, imkan düşən kimi damağına köhnə siqaret kötüyü qoyur. İstəyir özünü atasını oxşatsın. Bütün dünyada vəfat edən hər 10 nəfərdən birinin ölümünə səbəb tütündür. Hər il dünyada 5 milyon adam siqaret çəkdiyinə görə ölür. Azərbaycanda isə siqaret çəkənlərin sayı getdikcə artır. Bunu Səhiyyə Nazirliyi deyir. Dəqiq statistika yoxdur, amma əldə olan rəqəmlərə görə kişilərin 45-60%-i, qadınların 10%-i siqaretdən asılıdır. Rəsmi məlumata görə yeniyetmələrin siqaretə marağı getdikcə çoxalır. İnternet, mobil telefon da gənclərin diqqətini siqaretdən yayındıra bilmir. Həm söhbətim Həsən kimi.
Sentyabrın 15-i idi. Sən məktəb uşaqlar siqaret gətirdilər. Çəkdi, elə bir dənə çəkdi. 2 dənə belə-belə artdı başladım çəkməyə.
Bax, səncə müəllimlər nə etməlidir? Ya valideynlər nə etməlidir ki, uşaqlar çəkməsin siqaret?
Sonunda olsa hər şey uşağın özündən asılıdır. Baxmadan ana da gələndə bir əlini inəsin, cibinə baxsın ki, görsün ki, çəkib yoxsa yox.
Samir Mehdiyev, Dünya Səhiyyə Təşkilatının Bakı ofisinin koordinatoru deyir ki, Azərbaycanda problem doğrudan da aktualdır. Təşkilat siqaretlə mübarizəni Azərbaycanda da epidemiya səviyyəsində aparır. Samir Mehdiyev deyir ki, bu mübarizəyə bütün ölkə qoşulmalıdır. Orta məktəb müəllimləri, valideynlərə yeniyetmələrlə necə davranmaq barədə məsləhətlər vermək, televiziyalardan siqareti təbliğ edən səhnələri yığışdırmaq, reklam roliklərindən istifadə etmək lazımdır.
Bütün Avropa ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, məsəl kimi biz götürə biləcəyik. Və CV yazanda kimsə iş axtaranda, əgər orada adamlar yazırlar, bir siqareti çəkirlər, onun üçün işi tapmaq çox çətin olur. Hökumət səviyyəsində, biznes səviyyəsində. Çünki onlar bilir, əgər adamlar siqaretləri çəkirlər, ondan sonra sabah onlar xəstələcəklər. Yaxşı işləməyə bilməyəcəklər.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının Bakı ofisinin koordinatoru Samir Mehdiyev. Səhiyyə Nazirliyi isə çıxış yolunu dövlət proqramında görür. Artıq tütün çəkmə ilə mübarizə üzrə dövlət proqramının layihəsi hazırdır. Azad Hacıyev, Səhiyyə Nazirliyi ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının birgə layihəsinin Sağlam Həyat layihəsinin milli koordinatoru deyir ki, proqramda əsas diqqəti məktəblərlə işə yönəldəcəklər.
Anti-reklam kampaniyaları eləmək, məsəl üçün siqaret qiymətini qaldırmaq, xüsusi yerlərdə satılsın, hər mağazada satılmasın, uzaq olsun tədris müəssisələrdən, tibbi müəssisələrdən uzaq olsun və s. Proqramda çox şeylər var, indi hansılar qəbul olunur, indi baxılacaq.
Azad Hacıyev. 20 ildir ki, dünyanın hər yerində mayın 31-ni tütünlə mübarizəyə həsr edirlər. Bugünün təşəbbüskarı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatıdır. Məqsəd siqaretlə bağlı maarifləndirmə işi aparmaqdır. Siqaret tüstüsünün tərkibində 4000-dən çox kimyəvi maddə var. Bunlardan 81-i xərçəng xəstəliyinə səbəb ola bilir.
Ülviyyə Səzadə idi bu. Bir şey də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişinə hər gün səhər 8-dən 9-a kimi ancaq Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın rayonlarında orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. İndi isə həm orta dalğada, həm də Bakıda 101.7 FM-dəki xəbər ətərdə xəbər başlıqlarının sırası gəlib. Fərad Əliyev dünənki məhkəməsində imzasının saxtalaşdırıldığını deyib və hakimlərin də dəyişdirilməsini istəyib.
Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanunları nəzərdə tutulan vaxtda qəbul eləmədi. Prezident Yushchenko baş nazir Yanukovyçlə razılığa əsasən parlamentin buraxılması qərarının qüvvəsini dünən gecəyə qədər dayandırmışdı.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi baş nazir Erdoğanın məsuliyyətə cəlb olmasını istəyir, məhkəməyə hörmətsizlik elədiyi və hədələdiyi üçün.
Bugün Ümumdünya siqaret çəkməklə mübarizə günüdür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, hər il dünyada 5 milyon adam siqaret çəkdiyi üçün ölür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir, bayaq siqaret çəkənlərdən danışdıq. Siqaret tüstüsünü söndürmək çətin deyil, sadəcə hər adam iradəsindən istifadə eləsə, Rusiya isə barıt çələklərini söndürmək istəyir.
Rusiya fikirləşir ki, dünən də demişdi və bugünkü xəbərlərdə də oldu. Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri qurmaqla yeni barıt anbarları yaratmaq istəyir. Şimal qonşusu sınaqdan keçirdiyi yeni balistik raketlərin məhz bu anbarlara qarşı olduğuna ehəm vurub. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Sınağı keçirilən yeni RS-24 qitələr arası balistik raket Rusiyanın strateji cəbhəxanasında köhnəlmiş RS-18 və RS-20 tipli modelləri əvəz edəcək. Rusiya baş nazirinin müavini Sergey Ivanovun dediyinə görə dünyada mövcud olan və hətta yaxın gələcəkdə yaradılacaq raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin heç biri həmin yeni raketlərin qarşısını ala bilməz. Vladimir Putin'dən sonra prezident olacağı güman edilən Ivanov həmin sözləriylə ümumi rəyə görə Moskvanın etirazlarına səbəb olan ABŞ-ın mərkəzi Avropada öz yeni raket əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planlarına eyham vurub. Prezident Putin Portuqaliya baş naziri Jose Socrates ilə mətbuat konfransında buna münasibətdə Moskvanın iradlarını növbəti dəfə təkrar edərək deyib. Biz hesab edirik ki, Avropanı barıt anbarına çevirmək, onu yeni silah növləri ilə doldurmaq zərərli və təhlükəlidir. Təkrar edirəm ki, bundan bütün beynəlxalq və Avropa münasibətlərində yeni lazımsız risklər törəyir. Vaşinqton yeni müdafiə sistemini Rusiya əleyhinə deyil, yalnız etibarsız dövlətlərə qarşı yaratdığını bildirir. Amma Rusiya təkid edir ki, həmin sistemin yerləşdirilməsi ilə regionda strateji balans pozulacaq və bu günlərdə işarə edib ki, Avropada adi silahlar haqqında beynəlxalq sazişdə iştirakını dayandıra bilər.
Rövşən Rahiboğlu danışdı, həm bu, həm də başqa reportajların mətnini Azadlıq Radiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. İndi isə sıra səhər qəzetlərindədir. Görək bu səhər çıxan qəzetlər nələrdən yazıblar.
525-ci qəzet yazır ki, Anji Kaçıqdan növbəti etiraf ATƏT təmsilçisi işğalçı Ermənistan ordusunun Azərbaycan ərazilərində hərbi təlim keçdiyini təsdiqlədi.
Yeni Müsavat yazır ki, yayda mitinglər olacaq, yoxsa yox.
Ekspres qəzeti yazır ki, Qarabağla Transxəzər kəməri alveri gedir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, azadlığın son qalalarının müdafiəsi uğrunda mübarizə aparmaq lazım.
Və Ayna qəzeti yazır ki, ticarət obyektləri 7000 manatlıq cərimələnib.
Bunlar səhər çıxan qəzetlərdən olan seçmələrdir. Qəzetlərin icmalı ilə elanlardan sonra daha ətraflı xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qəzetlərin icmalını başlayırıq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, yayda mitinglər olacaq, yoxsa yox. Yay aylarında müxalifət partiyalarının kütləvi aksiyalar keçirib-keçirməməsi məsələsi müzakirə olunur, qəzet yazır. Bir sıra siyasilər hesab edirlər ki, prezident seçkilərində cəmiyyətin fəallığına nail olmaq üçün bu ilin yayından siyasi tələblərlə mitinglər keçirilməyə başlanmalıdır. Bəzilər isə mitinglərin hələ tez olduğunu deyir, eyni zamanda isti hava şəraitini əsas gətirib aksiyaların keçirilməsini məqsədə uyğun hesab eləmirlər. Müsavat partiyası mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı yeni müsavata deyib ki, yeni müsavat partiyası yayda da mitinglər keçirməkdə israrlıdır. O deyib ki, konstitusiya və qanunlara əməl olunmadıqca kütləvi aksiyalar Azərbaycan cəmiyyətinin ən effektiv mübarizə metodlarından biri olaraq qalacaq. Hakimiyyət cəmiyyətlə zor dilində danışır. Demokrat yolunda mübarizə aparan ictimaiyyətin əldə elədiyi asali demokratik institutların da məhv edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Ona görə də biz etiraz aksiyalarımızı davam etdirəcəyik. Bu haqda yeni müsavat qəzeti yazıb.
Ekspres qəzeti isə iddia eləyir ki, Qarabağla Transxəzər alveri gedir, Moskva sülh danışıqlarında razılaşmanın əldə olmasına yardımın əvəzində Bakıdan Avropanın enerji planlarını pozmasını istəyir və Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunun 9-unda Sankt-Peterburqda keçiriləcək görüşünə bağlı Ermənistan tərəfinin 2000 gözləntiləri də məhz Moskvadan qaynaqlanır. İddia olunur ki, yazıda Rusya Qarabağ danışıqlarını ötən ilin sonlarında yaranan vəziyyətə qaytarmaq istəyir və bu barədə Ekspres qəzetində hansısa adını açıqlamaq istəməyən diplomatik mənbə məlumat verir və o iddia edib ki, Moskvanın niyyəti Azərbaycan növbəti dəfə neft-qaz bazarlığı aparmaqdır.
Azarlıq qəzeti yazır ki, azad söz döyüş sınağına çəkilib. Qəzet yazır ki, bir qütbdə cəmiyyətdəki bütün fundamental azadlıqların üzərini təşkil edən azad söz, o biri qütbdə bütün azadlıqların məhdudlaşdırılması və ya məhvi üçün nəzərdə tutulan irtica dəyənəyi var. Azad mətbuatın yaranmasındakı bütün əngəllərə, onun fəaliyyətindəki ciddi əntlərə və neqativlərə, nəhayət hakimiyyət strukturlarının sərt təzyiqlərinə baxmayaraq, söz azadlığı bugünkü gündə də Azərbaycanda əldə etdiyi ən aşkar demokratik uğurdur. Qəzet yazır ki, söz azadlığını da o zaman fəal şəkildə müdafiə eləmək lazımdır ki, hələ onun son adaları məhv edilməmiş olsun.
525-ci qəzet də Qarabağ mövzusuna toxunub yazıb ki, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrin Dağlı Qarabağ münaqişəsi zamanında zonasında xüsusi nümayəndəsi Anjey Kasçik Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunan ərazilərində hərbi təlimlər keçdiyini təsdiqləyib. Bu barədə o dünən qoşunların təmas xəttində Tərtərin qapandığı kəndində keçirilən monitoring zamanı jurnalistlərə deyib, onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfinin keçirdiyi hərbi təlimlər zamanı güclü partlayışların səsi təmas xəttinin yanındakı yaşayış məntəqələrində də eşidilir.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Amerika hökuməti Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyünü dəstəkləyir. Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük Azərbaycan iqtisadiyyatının çox şaxəli inkişafına, güclü qeyri neft sektorunun yaradılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına kömək eləyəcək. Bu haqda Amerikanın Azərbaycandakı səfirinin müavini Don Lui bildirib. O deyib ki, təşkilata üzvlüyün Azərbaycanda biznes mühitinin daha da sabitləşməsinə, sərmayələrin çoxalmasına, ölkədə rəqabət davamlı məhsulların istehsalının artmasına gətirib çıxaracaq.
Ayna qəzeti isə yazır ki, ticarət obyektləri 7000 manat cərimələnib, çünki mənşəyə məlum olmayan yararsız mallar satılarmış. Yayın gəlişi ilə mövsüm küçə ticarətdə güclənib. Ayna qəzeti yazır ki, xüsusən də sərinləşdirici su və dondurma satışı ilə məşğul olanların sayı artıb və Ayna qəzeti belə bir məlumat əldə edib ki, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi qazlaşdırılan açıq suların satışını qadağan eləyib. Mərkəzin şöbə rəisi Ziyəddin Kazımov qəzetə deyib ki, açıq şəkildə satılan suların mədə bağırsaq xəstəlikləri yaratdığı artıq sübut olunub. Buna görə də mərkəz yay mövsümünde açıq suların satışı ilə bağlı ciddi mübarizə tədbirləri həyata keçirəcək. Həmin mərkəz mayın sonundan iyunun 1-ci 10 günlüyünə qədər dondurma və sərinləşdirici içkilərlə bağlı da yoxlamalar aparacaq və qəzet yazır ki, qeyd eləyək ki, satışda yararlılıq müddəti tamamlanmayan dondurma və saxta əmtəə nişanlı sərinləşdirici içkilər var və hətta məşhur firmalarında əmtəə nişanından istifadə edilən ayran məhsulları da satılır. Gürcüstanda istehsal edilən düşeş içkilərinin qablarına doldurulan limonatlar üzərində istehsalçı firmanın adı göstərilməyən tərxun içkiləri əsasən yeməkxana və dönərxanalarda satışa çıxarılıb və bununla bağlı artıq bir çox obyekt 7000 manatlıq cərimələnib də.
Bunlar bu səhər çıxan qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbər ətərsə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verişi davam edir. Bayaq xəbərlərdə də dedik ki, bugün Azərbaycan məktəblərində son zəng çalınacaq. Son zəng günündə uşaqlar biraz həyəcanlı və çox şən olurlar. Bizim mikrofona danışan 11-ci sinif şagirdləri də bu əhval-ruhədə idi.
Məktəb, şagird müəllimə münasibətləri, yoxdur bu illər əsə, tapılası, tay, qarşımızda durmuşdu böyük bir tələb, indi isə deyirik, əlvida məktəb.
İndi qeyd istərdi.
Həyəcan
sıçır. Bir məktəbə ayaq döymüşü, 11 ildən sonra biz çıxıb görürük.
Kədərlidir bizim üçün.
Məktəb direktorun əlindən qaçdığımız vaxtlar o istəyə yadımıza düşəcək, mərtəbələri qaçıb, dərsdən qaçdığımız günlər.
Parta üstündə yazılan sevgi məktubları.
Hanı məktəbilləri, hanı məktəbilləri, məktəbilləri.
Məktəblə sağlaşan bu uşaqların da arzusu çoxları kimi ali məktəblərə daxil olmaqdır. Orta məktəbləri qutaranlardan fərqli olaraq ali məktəblərdə oxuyan gənclərin çoxusa bu günlərdə yaman qayğılıdırlar. Yaz imtahan sesiyasıdır. Bu qayğı hamı üçün eyni deyil. Dərs oxuyanın öz qayğısı var, dərs oxumaya-oxumaya qiymət alan qayğısı isə bütün ölkənin qayğısıdır. Səadət Akif qızı da öz reportajında bu qayğıdan danışacaq.
Bir neçə gündür ki, Azərbaycanın ali məktəblərində yaz imtihan sesiyası başladığından indi institutların qabağında əli qiymət kitabçalı tələbələrlə rastlaşmaq olur. Bəs bu yaz sesiyası əvvəlkilərdən fərqlənirmi? İmtihan vermək asandır ya çətin?
Fərqi ondadır ki, pul çox. Keçən semestr məsələn 150-200 dollar idi, nə oldu 350 dollar.
Azərbaycan İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Nadir Tağıyev deyir ki, ölkədə yanacağın qiymətinin artması onların semestr imtahanlarına da təsir edib, qiymətin qiyməti qalxıb.
5 dənə imtahan idi, 40 manat hesablandı.
Pulu verməyə məcbursunuzmu? Bəlkə oxuyasınız, oxumursunuz ona görə.
60 nəfəri birinci kursda oxudum, birinci semestrdə verdim. İkinci semestrdə 2 dənə kəsir qaldı. Kəsim biri 5 şirvan, 10 şirvan idi məsələn. 2 dənə kəsimə 4 dənə imtahanı vermişəm özüm. 2 dənə kəsirə məndən 60 şirvan pul istədi. Məcburum hamısını bir yerdə verim, məhəri sərf edim.
Yəni kəsilməməyə görə yoxsa 4-5 almaq
istəyirsən? Mən stipendiya alıram. İstəyirəm o stipendiyamı alım da, qalxızla stipendiyanı da 17 şirvan yarım. Nəyə görə ki verim o kəsimi?
İndi belə çıxır ki, neçə aylıq qaydını
imtahana verirsən? İmtahana sırf papam verir. Mümkün deyil 60 nəfər 3 qrupu. O 60 nəfər 60-ı da pul verir.
Amma universitetin birinci kurs tələbələri hesab edirlər ki, oxuyanın zəval yoxdur. 5 almaq çətin olsa da müəllimlər oxuyan tələbəni kəsmir. Elə bu qızlar da çalışırlar ki, aşağı qiymət olsa da imtahana özləri cavab versinlər.
Müəllim də çox oxumayandan pul alır. Oxumayanda məsələn elə müəllimlər var ki, hansı oxumayandan pul alır. Deyir oxumursan alırdı. Yəni borcu deyirəm ki, sən elə belə qiymət yazma. Amma oxuyanı yazırlar.
Yazırlar. Əlbəttə yazırlar. Söhbət elədiyim universitetin müəllimlərindən biri səgiləyləndi ki, müəllimlərin maaşı olduğundan onların əksəriyyəti gözünü semestr imtahanlarına dikib. Onun sözlərinə görə indi tapşırıqla, yəni tanışlıqla qiyməti yazan azdır. Müəllimlər özləri bir-birinə uşaq tapşırmağa artıq utanır ki, kiminsə çörəyinə bais olmasın. Həmsöhbətim deyir ki, maddi sıxıntı çəkən müəllim həm bildiyini tələbiyə çatdırmağa əvvəlki kimi həvəs göstərmir, həm də imtahan zamanı qəddarlaşır. Bilməyənin yaxasından yapışıb sövdələşməyə əl yeri qoyur. Amma o əmin eləyir ki, əgər müəllimlərin maaşı heç olmasa 500 dollar olsa, ali təhsil ocaqlarında qiyməti pulla alan tələbə tapmaq olmaz. Müəllimlər yalnız biliyə qiymət verir. Ancaq deyəsən ali məktəblərdə rüşvəti az da olsa yığışdırmağın da yolu var. İndi bir neçə ali məktəbdə baloni sistemi tətbiq edilir. Bu sistemin tələblərindən də biri odur ki, müəllim kəsilən tələbiyə yenidən dərs keçsin. Müəllimlər isə heç də həmişə bu həvəsdə bulunmur. Ona görə də tələbənin pis yaxşı qiymətini verməyə çalışırlar. İmtahanlarını bu sistemlə verən Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri də artıq özlərini rahat hiss edirlər. Güclərini il boyu baloni sisteminin tələblərinə uyğun bal yığmağa, yəni mühazirələri yazmağa, dərsdə müntəzəm iştirak etməyə, seminarlarda cavab verməyə çalışıblar. İndi də aidi qaydada amma yazılı imtahana hazırlaşırlar. 2012-ci ilə qədər Azərbaycanda bütün ali təhsil ocaqları tədricən baloni sisteminə keçəcək. Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, onlara indiyədək imtahanlarda rüşvət istənilməsi ilə bağlı şikayət gələndə araşdırıblar. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə, əgər kimsə ali məktəblərdə imtahanın pulla yazılması halı ilə üzləşirsə, ya rəsmi ya da qeyri-rəsmi formada nazirliyə müraciət etsin.
Səadət Akif qızı yaz imtihan sesiyalarından danışdı. İndi də Tacikistandan danışaq. Tacikistanın prezidenti öz yenilikləri ilə son vaxtlar tez-tez yadda qalır. Bir iki ay əvvəl o Taciklərin soyadındakı Rus mənşəli Oviyev soyadının ləğvinə çağırmışdı.
Soyad saatına qədər Rəhmanov olan İmam Əli Rəhman indi də Taciklərin toy yaz adətlərində yenilik eləmək istəyir. Tacikistan prezidenti oturub özü hesablayıb. Xeyir şəhər məclislərinə Taciklər ildə 1 milyard yarım dollar xərcləyirlər, dövlətin büdcəsi isə 1 milyard dollardır. Bu rəqəm prezidenti necə silkələyibsə, bununla bağlı parlamentə qanun da göndərib. Ülviyyə Səzadə ilə həmin qanundan danışacaq.
Tacikistanda xeyir-şər mərasimlərini dəbdəbəli keçirməyə rəsmi qadağa qoya bilərlər. Bu, Prezident İmam Əli Rəhmanın ideyasıdır. Prezident parlamentdə yeni qanun layihəsi təqdim edib. Deputatlar 3 ay ərzində layihəni müzakirə eləməlidirlər. Prezident əhali ilə söhbət edəndən sonra verib bu qərarı. Deyir, taciklər ildə belə mərasimlərə 1 milyard yarım dollar pul xərcləyirlər. Dövlətin büdcəsi isə 1 milyard dollardır. Üstəlik getdikcə bir-birinin bəhsinə xeyir-şər mərasimlərini biraz da təntənəli eləyirlər. Tacikistanın prezidenti deyib ki, toyu bu qədər uzatmağın mənası yoxdur. Elçi, nişan, xınayaqda, rəsmi nigah, din nigah, restoranda bir toy, evdə bir toy, gəlin üçün qonaqlıq, bəy üçün qonaqlıq və daha nələr nələr. Tacikistanda bir toya azı 2000 dollar xərcləyirlər. Ölkənin yarısı isə yoxsul vəziyyətdə yaşayır. İmam Əli Rəhman deyib ki, yas mərasimlərinə də çox xərcləyir cəmaat. 20-40 mərasimləri mərhumun ailəsinə minlərlə dollara başa gəlir. Demək olar ki, yası da toy səviyyəsində keçirirlər. Bircə musiqi səski olur. Amma Tacikistanda bəziləri hesab eləyirlər ki, prezidentin qadağa təklifi demokratiyaya ziddir. Toyu da, yası da necə keçirmək cəmaatın öz qərarı olmalıdır. Amma əhali arasında prezidenti dəstəkləyənlər də var. Zöhrəb paytaxt Düşənbədə yaşayır.
Ayaqqabımı qavramı ki, nəzarət qadaşalar. Yəni xilaki qavramı buranı bad havam nəzarət nəmişəvar.
Qanunun icrasına xüsusi nəzarət eləmək lazımdır. Onlar adətən qanunu qəbul edirlər, amma icra eləmirlər. Toy xərclərini azaltsalar, bu əhalinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırar. Bu pulu öz ailələrinə sərf edirlər.
Bu amı qadın, sol amı pul ekibarı, amı xurdanay barı, amı çiçək xarucu edməkinə bayağı zindəki xıdır.
Orta Asiya ölkələrində toy mərasimləri doğrudan da dəbdəbəlidir. Bəzən ailə ömrü boyu pul yığır ki, qonşusundan geri qalmasın, adına layiq toy eləsin. Qazaxıstanda isə indinin özündə də toy nağıllardakı kimi 7 gün çəkir. Özbəkistan və Türkmənistan hökumətləri də təşəbbüs irəli sürüblər ki, xərclər azaldılsın. Tacikistana gəlincə, yerli jurnalistlər yazırlar ki, İmaməli Rəhman yeni mədəni inqilab eləmək istəyir. Amma buna çətin ki, nail ola. Xalq öz adətindən əl çəkməyəcək. Bəziləri isə fikirləşirlər ki, olub qalanını toya yasa xərcləmək adəti zamanla özü ölüb gedəcək. Adamlar görəcəklər ki, dəbdəbə o qədər də vacib deyil.
Ülviyə Səzadə Tacikistandakı xeyir-şəhər saatından danışırdı. Verişimiz isə sona çatmaq üzrədir. Burada xəbərlərin icmalına keçməzdən əvvəl bir idman xəbərində nəzərinizə çatdıraq. Norveçdə 19 yaşlı futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə oyunları başlayıb və Azərbaycanın 19 yaşlılardan ibarət yığma komandası Arif Əsədovun yetirmələri ilk oyunda ev sahiblərini 2-1 hesabı ilə məğlub eləyiblər və İyunun 1-də İspanlarla, iyunun 3-də isə Azərbaycan futbolçuları İsland həmyaşıdları ilə qarşılaşacaqlar. Və indi də Bakıda saat artıq 9-un yarısıdır və xəbərlərin icmalına keçməyin sırası gəlib. Fərad Əliyev dünənki məhkəməsində imzasının saxlaşdırıldığını bildirib.
Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqda qanunu nəzərdə tutulan vaxtda qəbul eləmədi.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Baş Nazir Ərdoğanın məsuliyyətə cəlb olmasını istəyir.
Bugün Ümumdünya siqaret çəkməklə mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan dünyada dinclik və əminamanlığın ən az olduğu ölkələrdəndir. Economist Intelligence Unit araşdırma qrupunun Global Sülh İndeksi reytingində belə qeyd olunur. Qrup öz reytingində Azərbaycanı 121 ölkə arasında 101-ci sırada göstərib. Reytingdə ən dinc ölkə Norveç, vəziyyətin ən pis olduğu ölkə isə İraqdır.
Dünən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və daha 17 nəfərin məhkəmə istintaqı başlayıb. Məhkəmənin əvvəlində vəsatətlər təmin olunmayıb. Hakim Tofiq Paşayev deyib ki, vəkillərin qaldırdığı digər vəsatətlər isə kifayət qədər əsaslandırılmayıb.
Xaricdə sığınacaq almaq istəyən jurnalistlərin sayı isə dünən 21 nəfərə çatıb. Belə bir niyyətin Sumqayıtda çıxan Yüksəliş naminə qəzetin siyasi şöbəsinin əməkdaşı Elçin Həsənov da açıqlayıb.
Bugün Bakı Xəbər qəzetinin sonuncu nömrəsi çapdan çıxıb, dünən qəzet qeyri-müəyyən müddətə fəaliyyətini dayandırıb. Qəzetin redaktoru Aydın Quliyev deyib ki, qəzetin fəaliyyətini dayandırmasına səbəb təkcə maliyyə problemi deyil, həm də hökumətin onlara olan təzyiqləridir.
Dünən Ukrayna parlamenti böhrəndən çıxmaq üçün sentyabrın 30-da erkən seçki keçirilməsinə imkan verən qanunlar paketini qəbul edə bilməyib. Parlament yenidən bugün müzakirələr aparacaq, amma mayın 22-sində prezident Yushchenko və parlamentdəki çoxluğa nəzarət edən baş nazir Yankoviç razılığa gəlmişlər ki, mayın 31-nə qədər parlament bütün qanunları qəbul eləsin.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Baş Nazir Ərdoğan məhkəməyə verib. Dünən Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Baş Nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan məhkəməyə hörmətsizlik eləməkdə və təhdid eləməkdə ittiham eləyib, haqqında tədbir görülməsi üçün məhkəməyə üz tutub.
Böyük 8-ci samitindən öncə bir araya gələn Rusiya və Amerikan Xarici İşlər Nazirləri yenə də bəzi məsələlərdə razılaşmıyorlar. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirilməsi planlarının yenidən silahlanmanı qızışdıracağını bildirib. Dövlət katibi Kondoliza Rays bir daha bəyan eləyib ki, bu Rusiyaya qarşı yönəlməyib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın baş naziri Rafiq Harinin qətlini araşdırmaq üçün beynəlxalq tribunal yaradılmasına səs verib. Rusiya, Çin, Cənubi Afrika, İndoneziya və Qatarın qatılmadığı səs vermədə şuranın qalan 10 üzvü tribunalın yaradılmasını istəyib.
Və Əfqanistanın cənubunda vertolyotun düşməsi nəticəsində 7 NATO əsgəri həlak olub. Gülmən əyalətində baş verən hadisə ilə bağlı xəbərlər belə idi ki, vertolyotu raketlə vurublar və Taliban məsuliyyəti özlərinə götürüb.
Bunlar indiyə olan son xəbərlərdir. Xəbərlərin sonunda, xəbərlərin sonunda hava necə olacaq, ona baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda şimal-şərq küləyi əsəcək, hava yağmursuz olacaq, 31-33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə qərb küləyi əsəcək, yağış yağa bilər, temperatur burada 28-33 dərəcə arasında olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, Azadlıq Radiosunun verilişləri isə 14-24 proqramı ilə davam eləyəcək.
14-24-dən sonra xəbər ətər yenə efirdə olacaq. Bugün Azərbaycan məktəblərində son zəng çalınır. Bu dərs ili necə keçdi? Bu haqda Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə rəisi Zəminə Əliqızı ilə söhbət edəcəyik.
Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Savet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz də. Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Hər vaxtınız xeyir olsun.